132 sana. Birodarona inoqlik. Davudning ziyorat qo'shig'i. Birodarlarning inoq bo'lib yashashi mana qanday yaxshi va qanday soz. Boshga surtilgan xushbo'y yog' kabidir bu. Ha, Harunning soqoliga oqib tushgan. To'ni yoqasigacha oqib tushgan moydekdir. Sion tepaliklarigacha tushib kelgan Ko'hi Hermon shabnami kabidir bu. Zero Sionda xudovand barakatni, abadiy hayotni amr etgan.